neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, dargie Latvijas radio otrā kanāla klausītāji. Raidījums Ķepa uz sirds ir klāt.
Labrīt, labrīt visiem. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Mazliet neierasti jūs uzrunāt šajā svētdienā, kā jau arī citas svētdienas, bet gan jau pieradīsim šajā laikā satikties un cerams, ka arī jūsu mīluļi labprāt klausās radio un jūs to viņiem atstājat ieslēgt arī tad, kad dodaties prom.
Bet par ko runāsim šajā svētdienā? Šis gads dzīvnieku glābējiem ir iesācies kā ļoti svarīgs. Beidzot tiek pieņemtas sen gaidītas izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēs daudz lielāku atbildību esošiem un topošiem mīluļu saimniekiem.
Jā, tieši tiek pieņemtas, jo šobrīd saimā vēl tiek gatavots galīgais lasījums, kas iespējams varētu paredzēt eksāmenu kursus vai kādu citu obligātu apmācību topošiem un esošajiem suņu saimniekiem.
Jautājums diezgan svarīgs.
Jā, vai mums pamats tagad ir satraukties?
Jā, vai obligāta apmācība ir nepieciešama? Un vai tas nozīmēs atbildību? Līgāku saimnieku attieksmi. Par to mēs diskutēsim šīs dienas raidījumā.
Mums šodienas viesi ir divi. Suņu apmācības trenere Andra Pašujeva. Labrīt!
Sveicināti!
Un Jānis Grasbergs, saimas deputāts, kas strādā par šo nozaru atbildīgajā komisijā saimā un ir likuma ziņotājs. Labrīt!
Jā, labrīt!
Ķerpa uz sirds diskutē!
Domājot par šīs dienas tēmu, mums ienāca prātā tas, ka ziemas brīvdienas ir arī skolēnu brīvdienas un skolēni atgriežas skolā un turpina mācīties, vai ne? Un to, ka bērni ir jāskolo, šķiet mums tāda ierasta lieta, ne tikai tas, ka pamatizglītība mūsu valstī ir obligāta un pašsaprotama, ka tā ir jābūt, bet vai nav mazliet dīvaini, ka šobrīd mums piederošie suņu mūsu mīlulīši nav jāapmāca obligāti? Tas taču būtu tikai loģiski, vai ne?
Jo taču pēc idejas un fakta neaudzināts suns taču sabiedrībā ir bīstamāks par neaudzinātu bērnu. Kā jums liekas? Andra, sāksim ar jums tomēr. Jūs esat suņa apmācības treneri. Ļoti daudz, ko esat redzējusi savā dzīvē, ar kādu motivāciju cilvēki pie jums nāk un kāds ir tas galvenais iemesls?
Cilvēki noteikti dalās vairākās daļās un vai nu nāk tie, kur jau ir esošas uzvedības problēmas un suns ir jau vai nu bīstams apkārtējiem vai ļoti bailīgs, piemēram, bet un tad ir tā otra daļa, kas nāk ka lielākoties ar kucēniem, kas vēlas darīt visu pareizi jau no pirmās dienas, bet es vienmēr saku, ka pamatpaklausības apmācība viņa neiet īsti roku rokā ar paklausīgu un mierīgu suni. Un patiesībā tās ir divas dažādas lietas, un šī pamatpaklausības apmācība, teiksim tā, suni var mācīt visa viņa dzīves garumā, bet dot viņam šo pirmreizējo pieredzi, parādīt, ka pasaule ir droša vieta, kur dzīvot, un kas noteikti arī padarīs šo suni par mierīgu un paklausīgu, un, teiksim tā, harmoniska kompanionu, tas jau viss ir meklējams šeit bērnībā, kucēna vecumā.
Nē, es drīzāk domāju par to, kāda ir tā galvenā motivācija cilvēkiem nākt ar suni uz apmācību, vai tas tomēr ir tas, ka es pats gribu apmācīt to savu suni, tā kā vajag, tā kā prasa no manis sabiedrība vai tā kā ķeksītīm vai kaut kā savādāk?
Es drīzāk teiktu, ka tā ir, ka cilvēki vēlas nākt mācīt savus suņus savas saiknes dēļ, lai viņiem būtu, tas varbūt tā skan labāk kontroli pār suni sabiedrībā, lai viņš varētu būt šis te kompanions un lai viņi varētu viņu iesaistīt viņu dzīves aktivitātēs.
Bet es pat diezgan loģiski patiesībā, klausoties to, ko jūs sakāt, ja man būtu suns un man būtu jāiet ar to ārā, es nevarētu pieļaut to, ka mans suns kaut ko ārdās nav sasaucams. Man par viņu būtu kauns. Un tas man šķiet jau no tādas sabiedrības iesaistas viedokļu varētu būt tas pirmais, ka hei, tavs suns nepaklausīgs, tu netiec galā ar viņu, kas tev vainas.
Jā, bet ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka mans suns izaugs un nomierināsies, ka ir tādas gudrākas šķirnes, viņam ir gudras acis un gan jau viņš pats sapratīs, tas arī tā. Grasbara kungs, jautājums jums, jūs par cik esat deputāts, kas šobrīd atbild par šī dzīvnieku aizsardzības likuma izmaiņām, tāpēc ar jums šie jautājumi daudzi būs. Kā jums liekas, cik svarīga šobrīd ir tāda obligātās apmācības pieprasīšana no topošiem un esošiem dzīvnieku saimniekiem, suņu saimniekiem?
Jā, šobrīd šis likumprojekts neparedz šādu prasību. Tur ir prasība ķerājiem, prasību tirgotājiem, ja šīs te apmācības, bet tas ir personām, kas to dara. Bet pašiem dzīvniekiem tā kā nav. Bet es kāds pāris nedēļas atpakaļ ieliku tādu uzsaukumu sociālajos tīklos, lai cilvēki man iesūta tā kā priekšlikums un domas, kā vēl uzlabot šo te likumu. Un tad patiesībā...
Kāda bija atsaucība?
Jā, ko viņi jums rakstīja?
Es saņēmu vairāk šīs te vēstules.
Jūs uztraupījāt uz to pilnmēnesi, man liekas, trako, kur bija ideju birums noteikti.
varbūt arī, bet ļoti daudz šīs idejas sasaucās un īstenībā viņas bija tieši par to, kad ir jāliek iekšā šīs te apmācības. Šeit mēs runājām daudz par to, kad suns būtu jāapmāca, ja? Bet lielāko tieši šie ieteikumi bija, kad ir jāapmāca saimnieks, tas, kurš iegādājās šo te suni, un kad saimniekam pirms suņa iegādes būtu jāaiziet apmācības, tur bija arī aprakstīts par to, kad ir jāaiziet uz patvērsmi, jāiepazīstās ar suni, kāds viņš ir, kas ar viņu būs jādara, kāds viņš izskatās, ja? Jo bieži vien daudziem tas esot kā impulsa pirkums un nav tik pārdomāts, un šo te apmācību gaitā arī iegūtu šo te pārliecību, ka tu būsi atbildīgs šis te saimnieks. Bet par to, kad būtu jāapmāca paši suņu obligāti, tāda ieteikuma īsti nebija. Vairāk tas birums ieteikuma bija tieši par to, kad saimnieks ir jāapmāca.
Jo tā suņu apmācība, kā mēs Ķerpavas Sirds esam laika gaitā noskaidrojuši, tas tomēr ir tas mācības process abos divos virzienos. Suns kopā ar savu saimnieku mācās, un viņi atklāja jaunas teritorijas un dažādas jaunas veidus, kā pavadīt savu ikdienu daudz kvalitatīvāk, vai ne?
Jā, viennozīmīgi, bet es arī gribētu pieminēt to, ka patiesībā ļoti bieži mēs no šīs sabiedrības spiediena dēļ jūtamies neomalīgi un mums ir kauns par mūsu suņu uzvedību, bet patiesībā mūsu suns izpauž absolūti normālas reakcijas riet, piemēram, riešana, tā taču ir normāla dabiska uzvedība no suņa puses, un šeit ir tieši svarīgi tas, ka mums ir cilvēks izglītots, viņš zina, kā šādās situācijās rīkoties un kas motivē šo uzvedību, kāpēc suns tā uzvedas, un tam uz to nevajadzētu skatīties kā nepaklausīgu suni. Nu, tas ir tāds mans viedoklis.
Jā, noteikti, sevišķi situācijas, kad suns publiskā vietā, nu, pieņemsim, kafēnīcā, vai ne, un cilvēks ar kaut kādu savu, varbūt nelīdz garam pareizāko rīcību viņu atalgo, tā veicinot suņu riešanu tālāk, loģiski, cilvēks būtu zinājis, kā rīkoties konkrētajā situācijā, viņš nebūtu nokļūst tur, un neviens viņam nemācīja dzīvot, un iespējams viņam pašam viss būtu vēl pilnīgi citādāk.
Tas jā, bet mēs vēl par to testu pirms suņu iegādes, manuprāt, nu, cik arī mēs Ķerpavas Sirds esam redzējuši tos dažādos gadījumus, ka tests vai, nu, kā mēs to teiktu, pārbaudes darbs vai kādu labturības kursu noklausīšanās būtu vērtīgs tādā ziņā, ka novērstu jau to cēloni, tās iespējamās sekas, ka, piemēram, gados cienījums seniors paņem sev aktīvu lielizmēru suni, un pēc tam viņš netiks ar to galā, mocās abi suns un saimnieks. Bet, ja cilvēks apzinātos sekas jau sākotnē, nebūtu tā traģiskā situācija pēc tam. Andra, kā jums liekas, cik reāli vispār būtu, nu, kaut kādi labturības kursi, ko varētu piemērot iziet tiem cilvēkiem, kas plāno suni? Jo mēs zinām, ka šobrīd labturības kursi ir jānoklausās visiem tiem, kas plāno kucēnu un kaķēnu audzēšanu.
Jo izklausās, ka tas varētu būt viens video, kas tiek nosūtīts uz mūsu e-adresi, un kas ir jānoskatās.
Un senioriem jānoskatās visiem.
Ar mās bērniem vai ar bērniem kopā nav nekāda problēma, to var atrisināt.
Man tā liekas šie gadījumi, ko minējāt arī par to tieši konkrēto dzīvnieku, kad ir iegādāts, ja pārāk varbūt liels vai neatbilstošs šķirnis, ja, jo droši vien katram, tāpēc saka, kad katrs saimnieks izvēlās to suni pēc savas līdzības. Ja, bet,
nu,
to,
principā, kad... jā, nu, suns ir saimnieka spogulis, gribam mēs to atzīt vai mēs negribam.
Bet
ne?
Lielākā problēma tagad ir ar dāvinājumiem, kur kāds izdomā, kad uzdāvināšu.
Jā, nu šis ir totāli muļķīgi.
Jā, un tur īstenībā tad noderētu tas, kad tu īsti nevar iegādāties, kamēr tu neesi, nu, kaut vai tādu vienas dienas apmācību, arī, nu, kaut triviāli, jā, kaut tas ir video, jā, bet, nu, kad ir kaut kāds tests, varbūt, tad pēc tā video. Īstenībā tāpēc ir šis jautājums, kā jau es minēju, kad šobrīd tas nav iekļauts šajā likuma projektā, bet, nu, ka būtu jāizdoma arī no tās juridiskās puses, lai, nu, lai tas būtu loģiski un lai tas galvenais būtu jēgpilni. Skaidrs, ka šādi te, nu, kaut vai vienas dienas kursu noklausīšanās tev dod ieskatu un sapratni, jā, bet katrā ziņā, ko nedrīkstētu pieļaut, ir, nu, šie te dāvinājumi.
Un tas arī sevišķi attiecās uz lielo šķirņu suņiem, kuri patiesībā ir kā, nu, pielādēts ierocis, ar viņu taču jāprot apieties. Un starp citu, vai jūs zinājāt, ja, piemēram, jūs izdomāsiet dzīvē pirkt Lamborghini vai Porsche, jums arī nemaz tā neļaus ar viņu izbraukt no veikala. Tur starp citu arī ir apmācības stunda vismaz.
Jā, tur ir diezgan sarežģīti. Pats neesmu vēl pamēģinājis piesaisties pie stūras tādam auto, bet ticu, ka pienāks laiks arī to izdarīt.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Liels prieks turpināt šajā stundā raidījumu Ķepa uz sirds Latvijas radio otrajā kanālā, un mēs varam turpināt tālāk.
Atgādinām, ka mūsu šodienas viesis ir suņu apmācības treneri Andra Pašojeva un Jānis Grasbergs, Saeimas deputāts, kas strādā par šo nozaru atbildīgajā komisijā Saeimā un ir likuma ziņotājs.
Šodien runājam par svarīgām izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā, kas joprojām tiek skatīts, vērtēts un tad jau cerams uz pavisam, pavisam labu iznākumu dzīvnieku aizsardzības jomā. Runājot par šiem te testiem, vai ne, par kuriem runājām pirms mirkļa raidījumā, kāda tad ir citu valstu pieredze, piemēram, obligātos testos pirms suņa iegādes? Mēs esam dzirdējuši par Šveici, ka tur tas esot bijis obligāts, tagad laikam vairs nav. Par to noteikti, Andra, varēsiet jūs vairāk pakomentēt, bet jā, toties tur obligāti ir suņa apmācība. Kā ar citiem piemēriem?
Uzreiz Itālijas piemēru mēs varētu minēt. Tur, teiksim, ļoti daudz saimnieku dodas uz publiskām vietām ar saviem suņiem. Tie suņi, principā, ir nemanāmi. Ko mēs no tā varam secināt? Viņi ir ļoti daudz ieguldījuši suņu apmācībā. Kādu jums
vēl? Vai arī viņi suņi vienkārši ir klusāki dienvidos?
Nu, tā taču nevar noteikt.
Es domāju, ka tur ir suņiem draudzīgas valstis. Viņas jau pašas par sevi dod cilvēkiem šīs iespējas jau no mazotnes šo kucēnu ņemt visur līdzi. Un kucēns pieaugot šajā te vidē, viņš jūtās tur labi, viņš jūtās tur normāli un droši. Un tāpēc viņam nav vajadzība izpēlēt šīs nevēlamās reakcijas mums cilvēkiem. Lūk, līdz ar to es domāju, ka Latvijā uz doto brīdi, man liekas, jā, paliek ar vien vairāk šo draudzīgo suņiem vietu, bet joprojām, mēs joprojām daudz kur nedrīkstam iet ar suņiem kopā, un joprojām cilvēki, teiksim, piekop šīs te gan ķēdē šos suņus turēt, gan arī aversīvas audzināšanas metodas, kas noteikti ietekmē suņu uzvedību un pašsajūtu. Es teiktu tā, ka man liekas, viss nāk, protams, jau no šīs bērnības, un kā mēs iepazīstinām mūsu kucēnu ar apkārtējo vidi.
Es gribētu piebilst par to riešanu, kad īstenībā šajā likuma projektā gan uz otro lasījumu mēs izņēmām ārā riešanu kā sabiedriskā miera traucēšana. Jo pirms tam likumā viņš bija iekšā kā sabiedriskā miera traucēšanas faktors, un līdz ar to, lai izvairītos no tā, kad saimnieki, nu, lai viņiem neliktu sodu, ja, kaimiņi vai kas tad lieto šo te nehumānisko balss saišu pārgriešanu, ja, tad no likuma tika izsvītrots šis te punkts ārā, tad principā...
Tas suņi var riet, ja?
Suņi var riet Latvijā. To mēs izdarījām, jo nu, bija saņemts šīs te sūdzības, ja, kur bieži vien kaimiņš saka, ka man traucē, ja, suns, kas rej blakus, un tad attiecīgi nekas cits neatliek, ja, kā pārgriež šīs te balss saites, bet tad nu, mēs arī to uzskatām, ka tā nav humāna rīcība, un līdz ar to tad kaimiņam tomēr būs jāpacieš šī te suņa riešana, bet nu, jāmēģina kaut kā sarunāt cilvēcīgi, ja, kā pielabināties, varbūt kaimiņam jāuzsauc ir suņa skola.
Ja, jā, bet redziet, tad tieši atkal mēs nonākam pie šīs te apmācības, pie tā, ka cilvēkam ir zināšanas par to, ja viņa suns rei paliekot mājās viens pats, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar to suni. Kāpēc, lai viņš turpinātu riet, tas nozīmē, ka viņš nedzīvo labvēlīgos apstākļos. Līdz ar to, ja mēs izglītosimies, ja mēs gūsim šīs zināšanas, mums būs skaidra šī te uzvedības motivācija, tad mēs arī zināsim, kā sunim palīdzēt.
Un sveiciens visiem tiem cilvēkiem, kuri saka, nē, mans suns tā nedara, kaimiņ, jūs kaut ko esat sajaucis, kamēr es esmu darbā, mans, neko jūs, nevar taču tā būt. Bet atkal te var video vai audio ieraksts palīdzēt, un tik tiešām cilvēki var atrast kopīgu valodu un atrisināt šādas problēmas.
Grasbergs, jūs tomēr esat tas, kas var virzīt likumā šīs izmaiņas, tāpēc tās cerības ir uz jums un arī tā atbildība, un arī tāpēc mēs prasam šos konkrētos soļus. Kas jūsuprāt varētu iebilst pret šādu veidu apmācības nepieciešamības ielikšanu likumā? Kas varētu traucēt, lai kaut ko tādu šobrīd paredzētu? Kā mēs zinām, dzīvnieku aizsardzības likums šobrīd ir atvērts, atver viņu ļoti reti, un varbūt tāpēc maksimāli ir jāizmanto izdevība un ir jāieliek šajā likuma izmaiņas, kuras būs ļoti noderīgas nākotnē.
Jā, likuma projekts ir atvērts līdz 19. janvārim, un tāpēc es arī sabiedrībai veitu šo uzsaukumu, lai iesniedz šos te priekšlikumus, kas būtu jāuzlabo, un šīs te apmācības gan nu, es vairāk jau cilvēkam, bet arī sunim, principā tika tā kā ierosinātas, un līdz ar to tad šobrīd pie šī jautājuma strādāju un domāju, kā viņu labāk noformulēt, lai mums nebūtu pēc tam, pēc pāris gadiem nu, jādara līdzīgi kā Šveicē, ja, kad jāiet kaut kāds solīts atpakaļ, bet lai mēs to ieliktu pareizi. Un tāpēc arī vēl ir laiks, ja, vēl ir pāris nedēļas, principā šo jautājumu saprast un noformulēt, kādā veidā mēs tad ielikt iekšā šīs te apmācības, ja, kā obligātu prasību, bet galvenais, lai viņas būtu jēgpilnas un pildītu savu šo te lomu. Ja mēs skatāmies uz to, nu, kurš tad varētu iebilst, nu droši vien, kad tas iebildums ir no tā, ka mēs varbūt, kad kaut ko lietu, ka atkal sarežģījam, ja, kad liekam kaut kādas liekas birokrātijas, ja, ceļā, bet man tā liekas, ka nu, šāda te veida birokrātija palīdz visai sabiedrībai kopumā.
Jā, ir vietas, jo vairāk cilvēku uz vienas lapas, jo mazāk vispār problēmu saistībā ar dzīvnieku, izpratni par dzīvnieku labturību vai jebkur citu jautājumu, kas varētu būt iekšā šajā likumā.
Te jau drīzāk savādāk, te jāmin tā pati Šveice, nu mēs viņu minam, tāpēc, ka šīs valsts, piemēram, mēs kārtīgi izpētījām, mēs bijām tur un mēs daudz ko redzējām un tas, ko mēs pamanījām šajā valstī, ka viņiem tā dzīvnieku joma ir tik ļoti sakārtota un stingra, ka suni var turēt tikai un vienīgi cilvēks, kas dzīve bez suņa iedomāties nevar un tas ir pareizi. Tur ir sarežģīti, dārgi nodevas suņu skola. Šveicē pat bērnu audzināt ir vieglāk nekā suni.
Un iespējams arī lētāk, jā.
Lētāk, jā. Un tas varbūt ir tas moments, ka suni atļausies cilvēki, kuri tiešām nevarēs bez tāda dzīvnieka dzīvot. Un tas, man liekas, tas pats pareizākais.
Un, protams, domājot par suņu obligāto apmācību, viena no lieta, ko es pieļauju, ka cilvēki varētu sākt tā domāt, ticējuši šajos apstākļos, ka inflācija ir augšā, Euribors ir augšā, visas tās izmaksas, vai ne? Cik maksā viena kinologa apmeklējums? Nu, piemēram, suņu skolas viena nodarbība, tie ir kaut kādi 20-40 eiro?
Nu, vidējais cipars, cik ir par nodarbību?
Es teiktu 20 eiro, ja tā ir grupa nodarbība.
Nu, kā cilvēks sāk rēķināt.
Tas ir, varētu būt kādam arī nu, vairāk nekā maciņš atļauj diezgan dārgi, bet jā, nu, ja mēs domājot un runājot analoģijā šajā radījumā, ja cilvēki plāno radīt bērnus, vai ne, kaut kā tomēr saprot, ka ar bērnu piedzimšanu jau izmaksas nebeigsies. Loģiski, ka bērns būs jāskolo un būs jāinvestējis iekšā, nu, pašsaprotam šajā. Un ir līdzīgi, ja cilvēki domās, ka arī sunim būs paredzētas šādas izmaksas. Daudz varbūt neņems suni vispār un kaut kāda cita daļa iespējams sāks uzkrāt jau līdzekļus pirms suņa iegādes un vēl pārliecinošāk soļos iekšā šajā te piedzīvojumā.
Vai nepaņems suni?
Vai nepaņems suni?
Tas būtu lieliski. Man liekas, mums lieliski. Jau ķepus ir jaunais uzsākums, lūdzu neņemiet suni, nevajag jums suni, nevajag, jā.
Manuprāt, jau tas ir tāds, nu, arī kaut vai tie 20 eiro par šo te vienu nodarbību, un tas ir kāds, nezinu, vairāk nodarbību cikls, bet tagad, kad jau cilvēku apmācībā vien jau būtu jāizskaidro, cik jums izmaksās šis te dzīvnieks, kad viņš ēd katru dienu, viņš tāpat paprasa laiku, un tāpatās ir arī veterināra medicīnas aprūpa nepieciešama. Ja? Tad katra šīs te manipulācijas, teiksim, veterinārās, nu kaut ko izmaksā, un pēc tam jau sunim arī ir dažādas saslimšanas pēc tam, un tad jau mēs varam teikt, ka katrs tas apmeklējums varētu būt pat vairāk simti, ja? Kad meklē kādu lietu. Un tā arī ir, jā. Un līdz ar to tad bieži vien cilvēks, paņemot šo te kucēnu, neapzinās, nu, cik tas viss izmaksās, un tāpēc būtu ļoti svarīgi jau tā pirmsapmācība, kurā tad pasaka, kad jums šis suns, nu, mūža laikā, piemēram, izmaksās tur 5-6 tūkstošus, saskaitot visu kopā. Un tad uzreiz apdomā, vai tu esi tam gatavs vai neesi, un man tagad, kad tu to saproti, tad tu beigās nonāc pie tā, kad jā, es biju Itālijā parkā, un tur visi suņi tik mierīgi. Un tāpēc, ka tie saimnieki visi ir ieguldījuši ļoti daudz laika attiecībām ar to suni, viņi to suni ir socializējuši.
Merkantīlāk cilvēki pavisam elementāri šādi summu var izdalīt ar dienām, kas ir vidēji paredzētais konkrētās suņa mūžs, un saprast, cik tas izmaksās eiro vidēji potenciāli. Tas varbūt arī var mainīt domas un par labu suņu neņemšanai šajā gadījumā. Tiem cilvēkiem, kuriem jāsvārstās un jādomā, nu, kuri nav pilnīgi pārliecināti par to, man šķiet, ka tās ir tās pozīcijas dzīvē, kurās šķiet vajag paklausīt savai sirdsbalsī un izdarīt to, ka labāk tomēr nē.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Bet nu tā, viesiem tad jautājums. Ko tagad atbildēt tiem cilvēkiem, kas klausās šo raidījumu? Viņiem, piemēram, ir sunīts 10-gadīgs, 8-gadīgs vai 3-gadīgs, un viņš saka, nu, bet ko tad nu vairs es ar to suni izdarīšu? Es ar viņu neesmu tagad strādājis, neesmu apmācījis, un nu, noteikti es to vairs nevaru izdarīt.
Noteikti, tu nevar mācīt visu suņu mūžu, suņu brīnišķīgi mācās, un mēs varam strādāt ar nevēlamu uzvedību. Un, kā jau es minēju iepriekš, visbiežāk zem nevēlamas uzvedības slēpjās vienkārši neapmierināts pamatvajadzības vai bailes nedrošība, un tas viss ir koriģējams, ar to visu var strādāt un uzlabot. Tāpēc noteikti vienmēr ir jāvēršās pie speciālista pēc atbalsta un jārisina.
Ja varētu pieņemt to, ka ir obligāta pamatapmācības sunim, kāda viņa varētu būt? Nu, tas ir, teiksim, pusgada kinologa apmeklējums, vai tas ir kaut kāds konkrēts nodarbību skaits. Pat mēs zinām, ja, piemēram, autovadīšanas apliecība jāiegūst, tās ir nodarbības teorija, prakse, cik tur 8 vai 12 reizes. Cik tas būtu suņa gadījumā?
Nu, es teiktu, tas minimālais nodarbību apmeklējumu skaits būtu 10, jo principā mēs vienmēr organizējam pamatpaklausības apmācību grupās, un tas minimālais skaits vēlamais parasti ir 10 nodarbības. Bet mēs atgriežamies atkal šeit pie tā, ka katrs suns ir individuāls, un vienam vajag pamatpaklausības apmācību, citam vajag vienkārši mierīgu reakciju mācīšanos un drosmas būvēšanu. Viņam nevajag nekādas pamatpaklausības komandas, jo viņš vienkārši nav spējīgs viņas mācīties, jo viņš jūtās slikti tajā vidē, viņš vienalga nedzirdēs un nepildīs. Nu, lūk, līdz ar to tas ir tā. Nu, individuāli ir jāizvērtē, protams.
Bet Rekā Grasbara kungs tā nemanāmi pieteica jau mūsu nākamo viesi. Mums raidījuma turpinājumā pievienosies veterinārārs Kristaps Reķis, un mēs tieši uzzināsim, kādas ir šobrīd tās aktuālās tendences vai problēmas mūsu mīluļu veselībā visā Latvijā. Palieciet kopā ar mums.
Bet mūsu šī brīža studijas viesiem sakām lielu paldies par atvēlēto laiku, un paldies, ka atnācāt ciemos pie mums uz Ķepus sirds šeit Latvijas Radio 2. kanālā.
Mūsu šodienas viesi bija suņu apmācības trenere Andra Pašojeva un Jānis Grasbara, Saeimas deputāts, kas strādā par nozara atbildīgajā komisijā Saeimā un ir likuma ziņotājs.
Paldies! Atā!
Paldies uz redzēšanos!
Visur kopā! Ķepus sirds!
Nu re, šajā raidījuma daļā, turpinot Latvijas Radio 2 skanošo raidījumu Ķepa uz sirds, sveicināsim studijā veterinārārstu Kristapu Reķi. Es sveicināts, Kristap!
Es sveiks!
Un prieks tev dabūt iekšā arī Latvijas Radio 2 beidzot.
Beidzot.
Jo 5. kanālā tu esi viesojies, 1. kanālā tu esi viesojies, 3. un 4. lai paliek citām reizēm, beidzot arī Latvijas Radio 2.
Vai tu klausies Latvijas Radio 2 un kur?
Klausos mašīnā pie stūras un galvenokārt tajās vietās, kur pārtrūkst citu Latvijas Radio viļņi vai ir slikta uztveršanas spēja manai audio ierīcei.
Nu, reka Latvijas Radio 2 iekaro visu klausītāju, ausis, un Ķepus sirds iekaro visus brīvdienu rītus un sirdis. Tā kā reka mums tāds kopīgs mērķis ejams. Sācies ir šis jaunais gads, un ar dažiem jaunumiem viņš ir sācies. Viens no šiem jaunumiem ir tas, ka suņus vairs nedrīkstēs turēt pie ķēdēm. Arī daudz vairāk kontrolēs esošos suņu saimniekus, un arī topošajiem būs vairāk ko aizdomāties. Kā tev pašam liekas situācija, jo projām cilvēki saprot, ko nozīmē turēt suni, jeb tas tikai, viņi ir fakta priekšā, ka tas suns jau ir paņemts. To jau tu redzi savā vetārsta kabinetā.
Nu, izglītojās sabiedrība. Sāk saprast, ko nozīmē paņemt, ko nozīmē turēt, uzturēt, un jautājums bija par ķēdi.
Jā, arī par ķēdēm. Tev noteikti arī tu būsi no viens no tiem, pie kura cilvēks nāks un teiks, ko mēs darīsim, jā? Ļoti daudz prasīs arī vetārstam, ko darīt.
Man nekad nav paticis, kad ir dzīvnieks turēts ķēdē. Tas nenozīmē, ka esmu pilnīgi pret dzīvnieku piesiešanu. Vienkārši jāmāk saprast, vai tas suns dzīvo, ikur dzīvo 7-24, bet kā īsu dzīvnieka fiksēšanu kaut kādā brīdī iet veikalā vai sasienot kurpi šņori vai kaut kādā piknika vietā pavada domāta, lai dzīvnieku piesiet. Bet šobrīd es esmu par to, kad būs regulēts, reglamentēts, es ceru ierakstīts arī likumā, kas īsti slēpsies zem vārda ķēdē. Ķēdes garums, ķēdes svars, par mazam sunim pārāk liela vai lielam sunim pārāk trausla, un viņš viņu pārauj. Viņš bija piesiets, bet viņam ir tāds spēks, ka viņš to ķēdi iznīcina.
Kāpēc es tev jautāju tieši par tām suņu ķēdēm? Vai bieži nav tā, ka pie tevis nemaz nenonāk suns, kuram ir lielas veselības problēmas tikai šī iemesla dēļ, ka viņš ir turēts ķēdē un viņš nemaz nav, ar viņu nav iespējams pie tā ārsta nokļūt, bet ārstu pie tā suņa neviens īsti nav gatavs izsaukt?
Tu perfekti uzdevi jautājumu, ko es gribēju tā kā pastāstīt tālāk. Kas ir ķēdes suņiem? tieši tā arī ir, kad ķēdē turēts dzīvnieks, viņš pilnīgi nav socializēts. Nu, viņš savējos laiž klāt, viņš priecājās, viņš kādām veidā mēģina lekt virsū, bet neaizļauna. Ir suņi, kas ļoti labsirdīgi ķēdē, kas nu, ir priecīgs, kad pienāca cilvēks klāt, viņš kūst un viss super. Ir tādi, kuri vienkārši ķēdē ir agresivitātes iemiesojums. Viņam klāt pieiet nevari, saimnieki pasaka, mēs viņu pieturēt nevaram. Mēs viņu tikai spējam pabarot, viņš ir šobrīd savārds, viņam vajadzīga veterinārā palīdzība. Un es arī neesmu nemirstīgs, kurš neasiņo, kuram nevar pārplēst ādu. Un tad mēs pie tā arī paliekam, kad dzīvnieks turās ķēdē, nav socializēts, izaudzis par nu, agresīvu dzīvnieku, bīstam sabiedrībai, veterinārs ārsts nevar sniegt palīdzību, saimnieks nevar ne fiksēt, ne iedot medikamentus, kas tiek atstāti ārstēšanai. Un ir skumīgs stāsts, vai nu dzīvnieks nu, labākajā gadījumā paši izveseļojās, ļaunākajā gadījumā, jeb dabiskajā gadījumā viņš mirst no slimības, vai visļaunāki, ka viņu piespied kārtā likvidē. Ja viņš cieš, nu, lai nemocītos, ir dzīvnieku likvidēšana.
Kopš pēdējās reizes, kad esam tikušies ar tevi raidījumā Ķepa uz sirds, vai tu, Kristap, vari identificēt, kādas ir visbiežākās problēmas, ar kurām vēršas pie vetārsta šobrīd dzīvnieku saimnieku, un vai ielaistas problēmas joprojām ir uz labs? Tu teici, ka cilvēki kļūst apzinīgāk, bet vai tik tiešām mēs straujam soļiem ejam apzinīgumu virzienā, vai joprojām tomēr kaut kur ar tām ielaistajām kaitēm turpinām šaut greizi?
Nē, ielaisto kaišu ir mazāk. Šobrīd ir tā, ka cilvēki bišķiņi ir jau pārtrakojušies, kad skrien ar, nu, ar problēmām, kuru nav.
Analīzes vietā, nevietā.
Jā, viņi grib kaut ko, un tad ir tā, ka tev...
Tas ir labi, labāk tā, ne?
Jā,
labāk tā.
Bet tad tas sunīts, droši vien viņš savā suņa valodā teikt, Klaud, dakter, kaut ko pasaktam saimniekam, ka ir laižat mani vaļā, man viss ir kārtībā. Es bijuši, ko esmu šodien skumīgs.
Jā, bet mēs zinām, ka, piemēram, ar kaķiem nevar tu ilgi atstāt viņu skumīgu, jo kaķiem var pasliktināties ļoti strauju veselību, un tu varbūt liekurējies tomēr pie tā ārsta aizvest.
Jā, nu atkal jāatcerās, ka kaķis ir ļoti liels stress dzīvnieks, un viņam tā braukšana sprostā līdz klīnikai ir stresa pilna, un tad citreiz vienkārši tas, nu, tā stresa fona, tās klīniskās pazīmes pazūd, un pēkšņi viņš pie tevīm ir nu, nosacīti vesels, ja klīniski tu nevar neko identificēt. Bet to, ko Magnus uzdevā, auga inteliģence, auga zināšanas saimniekiem, un varbūt nokavētas ir tiem saimniekiem šīs te suņa veselības pasliktināšanās, kas tiek turēti, piemēram, voljēros, ķēdēs, nu tādi kā ne ikdienīši blakām saimniekam, kur varbūt trīs dienas kaut kas palēs garām, jo tie mājas suņiem, klēpes suņiem, tiem jau redz, viņš šodien tā kā nav tā kā vajag, bet īstenībā viņš tikai ir skumīgs. Bet tas labi, ka nāk arī tāpat.
Bet par top problēmām runājot, kas tagad ir visbiežākās problēmas, ar kurā pie tevis vēršas?
Laikam jau būsim aizgājuši līdz dzīvnieku ēdināšanai, un tās ir slimības, kas saistītas ir ar uzturu.
O jā, tas ir mums jautājums, ko es tev gribēju uzdot.
Ar pārtiku un dzīves veidu, kāds tiek piedāvāts attiecīgajam dzīvnieku sugai.
Tu esi mans draugs, Ķepa sirds.
Turpinot raidījumu Ķepa uz sirds, šeit Latvijas radio otrajā kanālā Magnus Seriņš un Ines Kreitsbergā. Mēs šajā brīdī runājam ar veterinārā ārstu Kristapu Reķi. Ines, kas bija nākamais jautājums, kas mums bija jāliek uz lapas šajā
mēs
brīdī?
Mēs reizkā izsecinājām, ka lielākā problēma ir pārbarošana. Cilvēki paši ēd daudz neveselīgi un arī pārbaro savus mīluļus. Un tad nu, īstenībā, kā izpaužās šī problēma? Vai mēs varētu sadalīt, nu, ka, piemēram, tas ir gados vecāki cilvēki pārbaro savus mīluļus, jeb tam nav nekāda vecuma limita. Kas tiek pārbaroti vairāk, suņi vai kaķi?
Abi divi. Katrs, nu, redušiem par reģioniem jāskatās vai kaut kā tam līdzīgi, bet lielākais risks noķert lieko svaru ir dzīvniekiem pēc kastrācijas.
Cilvēki maldīgi domā, ka, nu, ka viņš ir kastrēts, bet viņi nesamazina tātad šo barības devu vai viņi nenodarbina šo dzīvnieku?
Barības deva arī spēlē lomu, un tas droši vien būtu tiem saimniekiem, kuri baro ar sauso barību, jo tur kaut kāda grama ir uz kastītes rakstīta vai uz maisa vai uz iepakojuma, kur vajadzētu ievērot, tad nenodrošina slodzi. Nu, suņiem tā būtu pastaigā, regulāras kustības, lai nodrošinātu aktīvu vielmaiņu, lai tas, ko tu ielēji bākā, tas arī tiktu nodedzināts. Un pēc kastrācijas liekais svars, kas veidojas, tas ir hormonu līmeņi, tāpēc, ka mēs esam ar šo procedūru iemaisījušies hormonu sistēmā, un tur šis tas vairs nestrādā tā, kā tam bija jāstrādā, un citi hormoni mēģina aizpildīt to hormonu vietu, un bet tas ir tā jau medicīniski, bet tas būs klausītājiem sarežģīti.
Bet tajā pat laikā dzīve ilgi pagarinās dzīvniekiem, kur ir sterilizēti un kastrāti.
Ļoti daudz arī slimības tur
tiek novērstas. Nē, mērīs, es domāju, kad ir vienādi, bet kāpēc mēs kastrējam vienu iemeslu pēc, mēs neesam gatavi vai neesam spējīgi izsargāt dzīvnieku no vairošanās.
Un Latvijā ir dzīvnieku pārprodukcija, nu būsim jā, un, godīgi.
Un neesam gatavi paciesties to meklēšanas periodu. Kucēm tas ir piemēram divreiz gadā, vai retos gadījumos vienreiz gadā, vai ļoti retos gadījumos reizi divos gados, bet nu, tad tur būtu jāvēršās pie ārsta, jo kaut kas nav tā kā vajag. Nu, kaķenēm ir dulais laiks.
Kaķenes taču meklēs nepārtraukti.
Jā, nu kaķiem ir tā, ka kaķu meklēšanos tā kā stimulē saules dienas stundu skaita pieaugums. Un ap februāra beigām ap martu saule paliek spožāka un tas ietekmē kaķu hormonu sistēmu un kaķiem ieslēdzas slēdzītis, kad ir sācies kaķu laiks. Un kaķu laiks iet līdz, nu, līdz rudenim.
Līdz novembrim, līdz pat svētkiem.
Labi, labi, bet...
Un tāpēc ir tie vairāk metieni gadā.
Jā, bet labi, te ir tas jautājums par tiem kastrētajiem dzīvniekiem, bet nu tomēr būsim godīgi, ļoti daudzi saimnieki grēko arī ar to, ka dod daudz ko no galda.
Siers ir siers viens ir... no lielākajiem ļaunumiem,
jā,
kā mēs to esam zinājuši.
Jā, es jau tikai mazu gabaliņu siera, bet tas mazais gabaliņš siera jūsu kaķītim vai sunītim ir kā jums pašam vismaz 400 grami siera. Mēs to šo izrēķinājumu un izpētījām. Iedomēties to milzīgo gabalinu, kā lai jūsu dzīvnieks neaptaukojas. Vai tikai siers ir vienīgais tas, nu, tas mīnusiņš vai tas grēks vai vēl ar kaut ko pārbaro?
Pārbaro jau ar visu, nu, visu ēdienu, kas ir uzņemams caur muti, viņš kaut kādā veidā nonāk organismā, viņš tur tiek pārstrādāts, kaut kas sadag ātrāk, kaut kas sadag lēnāk, kaut kas sadagšanas procesos veido citus jau bioķīmiskus elementus, kā ciete pāriet tur cukuros un cieta cukuru otrādāk. Siers, nu viena tāds siera gabals jau neko neietekmē tam dzīvniekam, ja viņš tad nedabūtu pretīm to sauso barības devu. Ja piemēram, baro sauso barību, no 100% tādas barības devas, tad neiedod viņam visus 100, iedod viņam 80, un tos 20 aizstāja ar sierklucīti, ja tu māki izrēķināt. Un
jo viņš tas nerēķina neviens,
jā, bet
ko
ja, ja viņš dabūja pa virsu tai savai ikdienas barības devai sierklucīti, desiņu, krējumu, vispār, jo zupiņu palika pār mērcīti, viss, nu viņš ēd, nu, pa daudz.
Bet labi, bet vai tevi kā vetārstu klausa šie saimnieki? Varbūt tev ir kāds īpaši tāds ierocis, smaga artilērija, kuru tu laid lietā, kad ir jāpārliecina tas dzīvnieks saimnieks, jo ir jāiezīmē kāda bēdīga tendence savādāk, taču, nu, nav labi tur pārbarot. Nu, un tad es aiziešu mājā tāpat pīrādziņu iedošu.
Nu, risks ir, dzīvniekam tiek samazināta dzīvilds, nu, mūžs, un nākošais ārstēšana nav lēta. Tas varbūt būtu viens, kad par to būs kādam jāmaksā. Un ne visi dzīvnieki padodas ārstēšanai, ne visi dzīvnieki atļauj ar sevi veiktās manipulācijas. Ar suni vēl var, bet kaķi saimniekiem, tā kā man pašam mājās ir divi kaķi, pat manējiem, nu labi, viņiem nepaveicās, viņiem tās tārpu, to tārpu tableti dabūs tā pat iekšā, bet ja jāiedod kaut kādi medikamenti mājas apstākļu saimniekiem, es viņus apskaužu.
Murrāģam ķepavs sirds.
Turpinot raidījumu ķepavs sirds, šajā brīdī noteikti vietā jautājums, Kristap, kā tev šķiet, cik vērtīga būtu obligāta apmācība suņu saimniekiem, kad tie iegādājas suni?
Jo, redz, tu jau minēji, ka ļoti daudzi dzīvnieki, viņi nav pieraduši, neiet pie daktera, ne arī viņi ļauj, ka viņiem pieskarās, viņus reiz rāda zobus. Tas jau būtu no pamatlietām, kas būtu jāapgūst topošajam, piemēram, suņu saimniekam. Šobrīd tāda obligāta apmācība nav, un tāpēc cilvēki dzīvo mierīgi.
Ļoti laba lieta. Es esmu par to, kad es kā nezinu, kā tas ierobežotu mūsu kaut kādas tiesības, mūsu rīcību, bet būtu labi, kad būtu jāapmeklē šāda izglītības iestāde, kursi vai kas, vai jāsaņem atļauju un pārtiks veterinārais dienas, piemēram, izsniedz viņu, un to ar pieaudzētāju iegādāties suni vai iegādāties suni no, vai kaķi no patversmes. Nepateikšu, bet es zinu, ka ir valstis, ir Eiropas Savienībā valstis, kurās šis ir ļoti atstrādāts, vai tā nav viena no Skandināvijas valstīm.
Un man jā, ir daži,
un man
valstis,
daži
jā.
Pat brauc speciāli ņem dzīvnieku Latvijā, jo viņi saka, mums nav laika iet uz, to, uz turēnēm un sturēnēm un sakārtot tādu papīru, šādu papīru. Un jā, un tad tie dzīvnieki ir paņemti, audzināti nepareizi, un atkal, kur atgriežamies mēs, mums pēc tam vetārstam ar to saimnieku un to dzīvnieku jāstrādā. Kā teica, pieskārties neļauj, mums jāuzliek uzpurnis. Ar uzpurņu uzlikšanu neviens suns nav mērķis suni pazemot. Vienkārši tādā veidā mēs sunim novēršam uzmanību no situācijas un bišķi nedaudz pasargājums sevi no tā, mazā nejaušā kodiena, viņš negribēja tev neko izdarīt ļaunu, bet zobi pa plāno cilvēku kādu, brūce gatava, tas sāp, tas ārstam izslēdza iespēju strādāt uz kaut kādu laiku, ja tas kodienas bija nopietnāks. Un būtu nepieciešama.
Kas vēl būtu tāds tavā izpratnē? Piemēram, mēs esam sākuši jaunu gadu, katrs gadu sāk ar kaut kādu konkrētu apņemšanos, solījumu. Kas tev būtu no tavas puses, tavuprāt, obligātais tāds ABC vai ABC, kas būtu jāzina šajā gadā, jebkuram suņa saimniekam?
Man šķiet, ka es iepriekšējos redzījumos teicu, es novēlu katram atrast savu ģimenes veterinārā ārstu, kuram var nu, kaut muļķīgu jautājumu atsūtīt WhatsAppā, uzvaicāt, jo tā ir komanda. Jo, ja tam dzīvniekam paliek slikti, mēs strādājam komandā. Es uzstādu spēles noteikumus un saimnieks spēlētājs, kurš, nu, kuram jāizspēlē, ir šī te darbība, lai būtu mums uzvara, būtu rezultāts. Ievērot visu profilaks, kas būtu atārpošanas, tuvojās, nu, vēl netuvojas, bet drīz jau būs pavasars ar rēķu sezonu un vasaru, kur vasarā ir viegliprātīga attieksme pret šīm lietām. Jā, jo viņas maksā, jā, šie preparāti maksā kādām varbūt bargu naudu, bet tad par to vajadzēja padomāt, pirms ņemt dzīvnieku. Atnāk pie veterinārā ārsta konsultāciju. Labdien, es vēlos iegādāties šāda tipa, šāda šķirnes izmēra suni, ko man tas varētu maksāt gada griezumā.
Tas būtu tāds ideālais suņa topošais saimnieks.
Jā, jo es sanāk citreiz muļķīgi dzirdēt, kad mēs sākam vizīti un tad atskan frāze tik dārgi, par ko, kāpēc es tev nelūdzu ņemt to dzīvnieku, es tev nelūdzu nākt pie manīm. Nu, es tikai daru savu darbu un palīdzu, un es tās zāles neesmu ražojis. Es viņas nevaru dabūt savādāk vai kaut ko, ar kaut ko aizstāt.
Ei, kas ir visgrūtāk uzrunājumā auditorija, Krista? Nu, ja runā par vecāko paaudzi, jā, tie ir pieredzējuši, ka suns vai kaķis nav ģimenes loceklis, bet no otras puses tieši seniori bieži vien ir tie, kas mīluļa ārstēšanai un barošanai atdod pēdējo naudiņu. Savā ziņā paradoksāli, bet kā tu redzi, kas tad ir tā visgrūtāk uzrunājumā auditorija?
Kurus visgrūtāk pārliecināt?
Es domāju, ka man tādas auditorijas nav.
Tev ir bet, novēcies.
Jā, bet man katrā auditorijā ir kāds īpašais. Tā kā ir, starp senioriem ir kāds īpašais, ar kuru mēs netiekam galā. Un tad es esmu atradis tādu kopīgo valodiņu. Saimniekam ir izdarīts labi, bet dzīvniekam lielam nekas nav. Viņam visi forši, visi, viņš sveiks un vesels, bet saimniekam kaut ko vajag. Tad mēs esam atraduši, kā mēs ar to suni vai to kaķi apmānam to saimnieku. Mēs kaut ko izdarām. Suns ir priecīgs, kaķis laimīgs, ka viņš nav tīši prāt spīdzināts, bet saimnieks saka, ka viņš ir slims. Un tad mēs esam atraduši tādu to kopīgo valodu, ka kaķis vai suns ir vesels, un mēs esam pastrādājuši ar saimnieku, nevis šajā gadījumā dzīvnieku.
A tie, kas izdomā savam dzīvniekam vainas?
Jā, kas izdomā slimības, izdomā vainas, un tas dzīvnieks, ja tā būtu multene, tad kaķis sēž, mīļais dakter, nav tā, kā viņš stāst. Nav tā, kā viņš stāst. Un mēs jau ārsti redzam, mums taču ir mācīts skolā noteikti slimību, saslimšanas pēc pazīmēm. Tad ir saimnieki, jeb tāda kategorija, kas ir, mēs esam paņēmuši suni kaķi, lai mēs saprastu, kā būtu mums nākotnē vecākiem, vai mēs spēsim viņu sadzīvot, bet tad es redzu, ka viņiem runā tā tiešāk valoda, saku, klau, bet tās ir dzīvnieks, tas nav jūsējais. Viņš nav radies no jums, tas ir nu, kaut kā savādāk. Un tad, Un tad ir ļoti interesanti, es negribu nevienu apvainot, lai neviens neapvainojas ar tiem, kuriem tas ir mūsu dēliņš, šī ir mūsu mazā meitiņa.
Pārcilvēciskošana, vai ne?
Jā, un tad ir tā, ka
labi, bet vienalga tas ir svarīgi, uz kā vārdi ir reģistrēti šie dzīvnieki, jo gadījumā, ja jūs šķirsieties, jo noderēs šis padoms, uz kā vārdi ir reģistrēti dzīvnieki, un tas arī ir nav mazsvarīgi, jo tāpatās, kā tiek dalīti bērni šķiroties, tā arī tiek dalīti dzīvnieki šķiroties, un par to arī ir jādomā laicīgi.
Jā, ir bijuši. Esmu bijis arī tādās attiecībās ierauts.
Tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietni patiesībā.
Tas. Bet tas mans izaicinājums, saku, kā Magnusam teicu, nu, nav tādas tās kategorijas, bet katrā, nu, kura būtu tā kā tāda grūtā kārtākā. Vienkārši mēs esam visi cilvēki dažādi, un tāpēc mums ir interesanti dzīvot visiem kopā, ka mēs viens otru papildinam un viens uz otru fonu varam paspīdēt vai nospīdēt.
Kristap, ko tu jaunajā gadā novēli saviem pacientiem esošajiem un arī topošajiem?
Es iedomājos ar pacientiem arī, nu, tie saimnieki arī savā ziņā. Tomēr ir pacienti, nav jau pacients tikai tas suns kaķis.
Pacients un saimnieks ir pacients un klients, tad kurš īsti klients,
es
nezinu, bet...
Es teiktu, ka viņi visi ir
komplekts,
pacienti.
Tas ir komplekts, tas ir suns nekad viens pats neatnāks, saimnieks varbūt atnāks viens, bet nāk viņi parasti komplektā. Tas ir tāda kā, nu, roka cimdu, ko es novēlu. Es atkārtošos. Atrodiet savu ģimenes veterinārā ārstu un nodibiniet ar viņu ļoti labus kontaktus.
Ļoti vērtīgs
un
padoms.
Un ticiet viņam, ko viņš saka, ja jūs esat izvēlējies tieši šo veterinārā ārstu.
Jā, un starp citu, ja esat izvēlējies, tad nestaigājiet apkārt pie citiem ārstiem un nesakat pēc tam tam pirmajam vetārstam, ka es vēl biju citur. Tā kā, ja esat izvēlējies sev, tad arī paliekat uzticīgs savam vetārstam.
Šī arī ir kategorija, jā.
Kristap, liels paldies tev par viesošanos raidījumā Ķepa uz sirds, līdz kādai nākamai reizei, un, protams, mūsu viesiem šajā raidījumā lielu paldies teiksim par viesošanos šeit.
Bet mēs vēl atgādinām, ka Ķepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu 11:15 atkārtojumā svētdienās LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info@ķepa uz sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompanija Samer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.